Φίλες και φίλοι, ακροατρίες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η Κυριακάτικη σήμερα εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Ο Θανάσης Κούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Άννα Κουκίδη Προκοπίου, διεθνολόγο, μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, σύμβουλο για θέματα Κυπριακού και Τουρκίας στο τμήμα Ευρασίας του International Crisis Group και με μια διαδρομή η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική σε ζητήματα που αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η συγκεκριμένη σημερινή μας συνομιλήτρια έχει παρακολουθεί και σχολιάζει ανελιπώς την επικαιρότητα και μέσα από το δικό της blog και podcast το The Zoo Keeper, ενώ έχει συντονίσει και συμβάλει ως ομιλήτρια σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων. Καλωσορίσατε κυρία Άννα Κουκίδη Προκοπίου, χαρά και τιμή για μας που θα συνομιλήσουμε μαζί σας για όλα τα ανοιχτά, τα κρίσιμα ζητήματα της περιοχής.
Καλησπέρα σας κύριε Φούκη από την πράσινη γραμμή στη Λευκωσία και πρέπει να πω, σας ευχαριστώ βέβαιως για την πρόσκληση, τιμή και χαρά είναι δική μου και πρέπει να σας πω ότι ενώ μιλάγατε εγώ άκουγα το φόντα γιατί είναι τον τζαμί πολύ κοντά και υπήρχε και αυτή η ενδιαφέρουσα, αν θέλετε, πολιτιστική και πολιτική παρεμβολή στα όσα λέγατε μόλις τώρα και δίνει το στίγμα ακριβώς του τι συμβαίνει στην Κύπρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Ξέρετε, είπατε το τι συμβαίνει στην Κύπρο. Είχα σκοπό να ξεκινήσουμε από αλλού, αλλά θα πιάσω το νήμα από εκεί που το μόλις το αφήσατε. Λοιπόν, στην Κύπρο και με αφορμή αυτό που είπατε, ποια ακριβώς είναι η κατάσταση. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές όσοι μείναμε συνεπείς στο χρέος να παρακολουθούμε από κοντά τα τεκτενόμενα στην μαρτυρική Μεγαλόνησο, μπερδευόμαστε. Μπερδευόμαστε περισσότερο από τις προσεγγίσεις των δικών μας, να το πω έτσι, και λιγότερο από τον τρόπο με τον οποίο αναγιγνώσκουν την πραγματικότητα στην Κύπρο οι εισβολείς, αυτοί που κατέχουν εδώ και 48 χρόνια σχεδόν το 40% του κυπριακού εδάφους. Άλλες φορές ακούμε από τους δικούς μας να λένε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, να μιλούν για λύσεις στη βάση κάποιων ψηφισμάτων ή συνομιλιών ή συζητήσεων, πραγμάτων που εδώ και πάρα πολύ καιρό η ηγεσία της Τουρκίας και αυτός ο οποίος επί 17 ολόκληρα χρόνια βρίσκεται στο τιμόνι της γειτονικής χώρας τα έχει αποθέσει με θόρυβο, είναι αλήθεια, στον κάλαθο των αχρήστων. Τι συμβαίνει λοιπόν ακριβώς και εν πάση περιπτώσει αν αυτός ο Χότζας που ακούγατε εκεί απευθύνεται περισσότερο στους επίκους και λιγότερο στους Τουρκοκύπριους.
Έχετε ανοίξει τώρα πολλά ζητήματα.
Μου το ανοίξατε λέγοντάς μου ότι τον ακούγατε την ώρα που έκανα τη δική μου εισαγωγή.
Ναι, ξέρετε, για όσους από εμάς βρισκόμαστε, μεγαλώσαμε στην πράσινη γραμμή, το Λίτρα Πάλας είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου. Μεγάλωσα παίζοντας ακριβώς εδώ στην γραμμή
αντιπαράταξης, ναι, κατάπαυσης, ναι.
Ναι, και είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε, γιατί την βλέπουμε και την ακούμε καθημερινώς. Και πραγματικά είναι για μένα πολύ συγκινητικό ότι εσείς ασχολείστε ακόμη με το Κυπριακό, γιατί ξέρετε, για πολλούς Ελλαδίτες συναδελφούς σας θεωρείτε έτσι λίγο ρομαντικό το να ασχολείται κάποιος με το κυπριακό στις μέρες μας. Πολλές φορές θα ακούσουμε ότι το κυπριακό είναι έναν κάθε, αν θέλετε, στη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Όμως αυτό το διαψεύδει η ίδια πραγματικότητα την οποία βιώνει ο ελληνισμός στο ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί οι απειλές που δεχόμαστε εμείς για πάρα πολλά χρόνια από τους Τούρκους και οι υπενθυμίσεις της Τουρκίας και του κ. Ερντογάν και των υπόλοιπων από την κυβέρνησή του, ότι θυμηθείτε τι σας κάναμε το 1974, γιατί είναι εύκολο να σας το ξανακάνουμε. Τις ίδιες απειλές τώρα σας λέει και εσάς. Σας θυμίζει τι έγινε το 1922 και πως βάφτηκαν κόκκινα τα νερά της Μύρνης το 1922 και ότι είναι εύκολο το Αιγαίο να ξαναβαφτεί κόκκινο. Ακριβώς αυτά τα πολύ δυσάρεστα και τα πολύ κοινικά, που αυτά όλα που ακούμε από τη μεριά της Τουρκίας, νομίζω κατεδαφίζουν οποιοδήποτε επιχείρημα που θεωρεί ρομαντική, αν θέλετε, την ενασχόληση με το κυπριακό από τη μεριά της Ελλάδας, από τη μεριά της Αθήνας, γιατί υπάρχει μια κοινή απειλή, η οποία τώρα φαίνεται ξεκάθαρα. Μες. Και εκεί ακριβώς είναι που μπαίνει το στοιχείο ότι εάν υπάρχει μια κοινή αντιμετώπιση από τη μεριά της Άγκυρας προς την Αθήνα και τη Λευκοσία, κοινή οφείλει να είναι και αντιμετώπιση από τη δική μας πλευρά.
Μάλιστα. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Αλλά η πραγματικότητα σε αυτές τις προσδοκίες που διαμορφώνει η επισήμανσή σας αυτή τελευταία, μας ξεβολεύει, θα έλεγα. Μας ξεβολεύει γιατί είμαστε σε μια διαδικασία, θέλετε, να πιάσουμε το τώρα, λέω εγώ, γιατί όλα τα προηγούμενα τα γνωρίζουμε. Είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και στην Κύπρο και εδώ στην Ελλάδα. Το ίδιο και η Τουρκία. Στην Τουρκία ακούγονται σταθερά αυτά τα οποία είπατε και εκπέμπονται από εκεί ξεκάθαρες απειλές τόσο εναντίον της Κύπρου όσο και εναντίον της Ελλάδας. Στην Ελλάδα όμως και στην Κύπρο, και θέλω να τα πάρουμε με τη σειρά, πρώτα να πάμε στην Κύπρο, βλέπω ότι αυτή η επισήμανσή σας μάλλον δεν έχει την ίδια ανάγνωση από αυτούς οι οποίοι διεκδικούν τον ύψιστο ρόλο που θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποιος του συντονισμού στο βηματισμό. Έχει πέσει η γραμμή με την κυρία Προκοπίου. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί της σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Είμαστε μαζί. Θα επαναλάβω εντάχει την ερώτηση. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, στην Κύπρο σε προχωρημένο στάδιο της προεκλογικής εκστρατείας. Στην Ελλάδα ατενίζουμε τις εκλογές, οψέποτε γίνουν. Καταληκτική ημερομηνία το τέλος της άνοιξης του 2023. Και αυτή η επισήμανσή σας για κοινό βηματισμό και για κοινή αντιμετώπιση είναι είδος, να μου επιτρέψετε να πω, ουσιώδες έναν επαρκία και εδώ στην Αθήνα και εκεί στην Λευκοσία. Τι συμβαίνει ακριβώς και επαναλαμβάνουμε κάποια πράγματα τα οποία θεωρούμε ως βάση λύσης, αλλά εδώ και χρόνια και με τρόπο πάρα πολύ ξεκάθαρο και άγριο έχουν τοποθετηθεί από την άλλη πλευρά, από την Τουρκία, από τη χώρα εισβολέα που κατέχει το 40% του κυπριακού εδάφους εδώ και 48 χρόνια στον κάλαθο των αχρήστων. Τι συμβαίνει τελικά?
Ναι, θα σας απαντήσω αυτό με την τοποθέτηση που έκανα όταν ήταν εδώ η δικηγορική σύλλογη από την Ελλάδα και έκαναμε ένα κοινό συνέδριο με τον Πανκύπριο Δικηγόρικο Σύλλογο και γινόταν αυτή η συζήτηση για θέματα διεθνούς δικαίου. Η δική μου παρέμβαση, η οποία κυρίε και κύριοι ήταν λίγο εικονοκλαστική σε μια αίθουσα γεμάτη νομικούς, ακριβώς ήταν αυτή η υπενθύμηση του τι είπατε μόλις τώρα. Και χρησιμοποίησα αυτό που ο κύριος Ερντογάν μας έχει πει και το οποίο δεν θέλουμε να ακούσουμε. Όταν ο κύριος Ερντογάν βρισκόταν σε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα και είχε δει τον Προκόπη Παυλόπουλο, που ήταν τότε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, να θυμίσω ότι του είχε πει ο κύριος Παυλόπουλος, του είχε κάνει μια πάρα πολύ ωραία διάλεξη με την ευγνωσία που τον διακρίνει για το διεθνές δίκαιο. Mm-hmm. Και ο κύριος Ερντογάν τι απάντησε, είπε, εμείς λέει, πιστεύουμε στο πολιτικό δίκαιο. Τι σημαίνει πολιτικό δίκαιο? Αυτή δεν είναι μια ορολογία που μπορεί να αντιληφθεί άμεσα ένας νομικός τι σημαίνει. Και λέω εγώ, εάν πάμε στο βιβλίο 5 της ιστορίας του Πελοποννησιακού Πολέμου του Θουκυδίδη, βλέπουμε ακριβώς εκεί τι είναι το πολιτικό δίκαιο. Διότι εκεί, στον διάλογο των Ηλίων, μας λέει ακριβώς ο Θουκυδίδης τι είναι το πολιτικό δίκαιο. Ο ισχυρός παίρνει όσα του επιτρέπει η υπεροχή του και ο αδύναμος υπομένει όσα του υποβάλλει η αδυναμία του. Και όταν ο απέναντι μιλά με όρους πολιτικού δικαίου, και το βάζω αυτό συσταγωγικά, με τη δύναμη της ισχύως, δεν μπορούμε να αντιπαραβάλουμε μόνο επιχειρήματα διεθνούς δικαίου, να τα χρησιμοποιήσουμε και αυτά. Αλλά μπορεί να μην είναι βολικό, πολύ σωστά το είπατε πριν, ότι μας ξεβολεύει λίγο να σκεφτόμαστε με ψυχρούς, στιγνούς όρους realpolitik, αλλά αυτός είναι ο κόσμος που ζούμε. Και πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχει και πιθανότητα ότι όταν ο Ερντογάν λέει θα έρθω βράδυ, να το εννοεί. Να μην είναι μόνο ρητορική χάρη σε μια προεκλογική εκστρατεία. Και αυτό είναι πάρα πολύ, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση. Όσο και αν επιδιώκουμε τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, όσο και αν επιδιώκουμε μια λύση μέσω συνομιλιών, πρέπει να αντιληφθούμε ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται ενώ ταυτόχρονα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τα θέματα άμυνας και ασφάλειας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο, που κάπου το έχουμε παραμελήσει αυτό το ζήτημα. Γιατί και εμάς μας ξεβολεύει να σκεφτόμαστε με ψυχρούς όρους, ισχύως, το τι θα μπορούσε ομιγέννητο να ξανασυμβεί στην Κύπρο. Δεν θέλω να είμαι απαισιόδοξη, αλλά η δική μας δουλειά είναι ακριβώς να σκεφτόμαστε όλα τα σενάρια, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Και μακάρι να έχουμε λάθος όταν σκεφτόμαστε τα δυσάρεστα, παρά να έχουμε λάθος όταν προετοιμαζόμαστε μόνο για τα ευχάριστα.
Αγαπητή μου κυρία Άννα Κουκίδη Προκοπίου, μόλις αναφερθήκατε σε αυτό το οποίο έχει δύο όψεις. Η μία όψη της εξίσωσης είναι αυτή που αφορά στο παρελθόν και θα έλεγα ότι δεν έχει και νόημα να πούμε πόσο άσχημα συμπεριφερθήκαμε, αφήνοντας στην άκρη την όποια δυνατότητα ισχυροποίησης μας και διαμόρφωσης όρων αποτροπής, όσο έχει τεράστια σημασία να δούμε σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει και ειδικά αλλάζει με ρυθμούς και με τρόπους που δεν τους γνωρίζαμε μέχρι πριν από 10 μήνες, έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε αν μπορούμε, αν πρέπει και τελικά αν πρέπει να μην χρονοτριβήσουμε άλλο προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο μας έχει συνηθίσει η άλλη πλευρά, δηλαδή αυτό που προαναγγέλει τελικά να το εκδηλώνει. Στην Ελλάδα γίνονται κάποια βήματα τα τελευταία χρόνια πολύ πολύ σημαντικά. Στην Κύπρο όμως είμαστε πίσω, είχαμε ζητήματα, προβλήματα, δεν τα έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχει επέλθει η άρση του εμπάργκο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουμε τη δυνατότητα να χτυπήσουμε και άλλες πόρτες. Έχετε μια κυβέρνηση απερχόμενη τούτη την ώρα, αλλά αυτοί οι οποίοι ζητούν την ψήφο του κυπριακού λαού εκπέμπουν στο ίδιο μήκος κύματος με εσάς, με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε τις εξελίξεις. Διαβάζουν το Θουκυδίδη ή τον εχθρεύονται? Λοιπόν, να μην επαναλάβω την ερώτηση σε τόση έκταση. Οι ακροατές μας την άκουσαν. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν τα έχουν καλά με το Θουκυδίδη, αν συμμερίζονται την επισήμανσή σας αυτοί οι οποίοι ζητούν την ψήφο του κυπριακού λαού για να διαχειριστούν μια χένουσα πληγή εδώ και 48 ολόκληρα χρόνια στη βάση της αποτροπής και στη βάση της συνεργασίας με την Ελλάδα.
Εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους των υποψηφίων. Αυτό που
όχι βέβαια,
να
αυτό όπως που ακούτε. Ναι.
Ναι, από τις θέσεις που έχουν επίσημα δηλώσει, αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι και οι τρεις κύριοι υποψήφοι, και αναφέρομαι βεβαίως στον Νίκο Χριστοδουλίδη, που είναι ανεξάρτητος υποψήφιος και στηρίζεται από ένα μεγάλο αριθμό κομμάτων, τον Αδέρο Θεοφίδη, που είναι ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, της δεξιάς, και τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο οποίος στηρίζεται από το ΑΚΕΛ, από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, την αριστερά. Και οι τρεις θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μια επανεκκίνηση στα ζητήματα του Κυπριακού. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έχει θέσει έτσι ως προτεραιότητα, θέλει ότι έχει προτείνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει πρόοδος στο θέμα της ενέργειας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει προτείνει και το προτείνει έντονα εδώ και αυτόν τον καιρό ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα μια διαμεσολάβηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διοριστεί ένα άτομο με περγαμηνίες, αν θέλετε, να το πω έτσι, να είναι πολιτικός διορισμός. Κάποιο άτομο το οποίο να χαίρει εκτίμηση και από όλες τις πλευρές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όποια λύση του Κυπριακού και αν βρεθεί, θα τη βρει μπροστά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεύτερο, και αυτό είναι ας λέω το πιο πρακτικό κομμάτι της πολιτικής του πρότασης, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πράγματα που μπορεί να δώσει στην Τουρκία, αν η Τουρκία υποχωρήσει σε κάποια ζητήματα στο Κυπριακό. Αυτό είναι το. Αν θέλετε, η δική του πρόταση. Η πρόταση του αδερφού του αφορά στο ΝΑΤΟ. Και ακριβώς πιστεύει ότι μέσα τα ζητήματα ασφάλειας μπορούν να εξασφαλιστούν, μπορούν να λυθούν μέσα από το πλαίσιο του Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Και οι προτάσεις και των τριών περιέχουν ενδιαφέροντα.
Να σας πω κάτι. Μου περιγράψατε τρία διαφορετικά πολύ ισχυρά χαρτιά, τα οποία αναρωτιέμαι γιατί εμφανίζονται μόνα τους. Και το ενεργειακό σε ό,τι αφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία, και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό, είναι ένα κομμάτι στο οποίο έκανε πολύ σημαντικά βήματα, και το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε κι άλλα πράγματα από το να εκλιπαρούμε αυτή τη στιγμή να αναλυφθεί ένας ρόλος, αλλά και το ζήτημα της συμμετοχής, της ενεργής συμμετοχής της Κύπρου στους μηχανισμούς της Δύσης, είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι μπορούν να ανταμώσουν. Αναρωτιέμαι γιατί υπάρχει, είναι λόγοι διαφοροποίησης προεκλογική, αυτοί που καθορίζουν τις ξεχωριστές προσεγγίσεις, γιατί μια ολιστική προσέγγιση και με τα τρία που αναφέρατε νομίζω ότι θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια πολύ πιο διαφορετική και πιο αποτελεσματική προσπάθεια.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι μια προσπάθεια για να γίνει, αν θέλετε, ξανά μια επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μετά την Κύπρο, μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το Κυπριακό, πρέπει να περιλαμβάνει ίσως και τα τρία. Όμως αυτό που απουσιάζει από τη συζήτηση, και δεν ξέρω αν κάποιος το έχει αναφέρει και δεν το αντιλήφθηκα, αλλά η δική μου ανάγνωση αυτών που λένε οι τρεις κύριοι υποψήφιοι, ότι απουσιάζει αυτό ο θεμέλιος λίθος για οποιαδήποτε εξασφάλιση των πολιτικών της προτείνων, που ουσιαστικά είναι μια πολύ σοβαρή προσέγγιση όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας και άμυνας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Χιούτη, όταν μιλάμε για ενέργεια, πρέπει να μπορούμε να παρέχουμε και ενεργειακή ασφάλεια στους εταίρους μας. αυτούς που θα έρθουν για να μας βοηθήσουν στην εκμετάλλευση των φυσικών μας πόρων. Και όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα και για τα θέματα φυσικού αερίου, και σήμερα σε συνέντευξη της στη Γερμανική ΔΕΛΤ, ο πρόεδρος Αναστασιάδης ακριβώς έκανε μια δήλωση πολύ σημαντική, είπε ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση το θελήσει και μπορεί να εξασφαλίσει άμεσες υποδομές που χρειάζονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, μπορεί να υπάρχει η διοχέτευση φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και απεγκλωβισμός από το ρωσικό φυσικό αέριο πολύ νωρίτερα. Όλα αυτά όμως, όπως θα συμπλήρωνα και για το ζήτημα την ΝΑΤΟ, χρειάζεται να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση και να υπάρχει μια εξασφάλιση ότι όλα αυτά που προτίθεται να συμβάλλει, είτε μιλάμε για το συμμετερισμό, για την ειρήνη που είναι ασφαλή το προσάρμοσμα στην ΝΑΤΟ, είτε είναι τα ευρωπαϊκά ζητήματα άμυνα και ασφάλεια και εξωτερική πολιτική, είτε μιλάμε για ενεργειακή ασφάλεια, χρειάζεται μια σοβαρή επένδυση, γιατί περί επένδυση πρόκειται, αν και πάρουμε σε βάθο χρόνου, αντιληφθούμε τη σημασία, σε θέματα άμυνα και ασφάλεια. Δεν μπορούμε να προχωρούμε, αν θέλετε, χωρί να υπάρχει αυτό το θεμέλιο που να χαρακτηρίζει την αντίληψη μας, το όραμα μας για το μέλλον της Κύπρου. Βρισκόμαστε σε μια ασταθή περιοχή. Η αστάθεια είναι γεωπολιτική, φαίνεται να είναι μακροχρόνια. Οι τεχνητές πλάγκες, αν θέλετε, δεν έχουν κατασταλάξει αυτή τη στιγμή. Το σωδίο δυνάμειων ανατρέπεται συνεχώς στην περιοχή μας. Υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα παντού γύρω μας, στη Συρία, στη Λιβύη, στον Λίβανο, ακόμη και στο Ισραήλ θα μπορούσε κάποιος να πει ότι υπάρχει όξυνση των δεσμάτων κάθε τόσο και ότι υπάρχει και η απειλή της Τουρκίας. Είναι μια σοβαρότατη απειλή για την επιβίωση όχι μόνο του κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και των πολιτών της. Άρα όλα αυτά που σχεδιάζουμε ή θέλουμε να σχεδιάσουμε θεωρώ ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν με αποτελεσματικότητα εάν δεν υπάρξει αυτή η αλλαγή, αν θέλετε, στην προσέγγιση στα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας που μέχρι τώρα ήταν ταμπού και για την αριστερά κυρίως, αλλά και αν θέλετε η πολιτική ηγεσία ένιωσε ότι θα κατηγορηθούμε ως πολεμοχαρής, αν θέλετε, εάν αντιμετωπίζαμε τα ζητήματα αυτά με περισσότερο βάθος. Γιατί πάντα θεωρούσαμε ότι το Κυπριακό θα λυθεί και σε αυτή τη διάρκεια χρειαζόμαστε να κάνουμε αυτού του είδου επένδυση. Εγώ θα έλεγα για να λυθεί το Κυπριακό, μάλλον θα πρέπει να κάνουμε κάποιου είδου επένδυση, γιατί δεν μπορούν εύκολα να μας πάρουν σοβαρά οι άλλοι σε όλη τη ό,τι προσέγγιση και αν προσπαθήσουν να προτάξουν για τους μελλοντικούς σχεδιασμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Συνομιλούμε με την κυρία Άννα Κουκίδη Προκοπίου, διεθνολόγο, ανώτερη συνεργάτηδα και μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, κυρίες και κύριοι. Και αγαπητή μου κυρία Κουκίδη Προκοπίου, μετά την προσέγγισή σας αυτή, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Δηλαδή τα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας 48 χρόνια μετά την διαιώνιση μιας κατάστασης που προέκυψε το 1974, είναι αντικείμενο διαφορετικών τελικά αναγνώσεων στην Λευκωσία. Δεν υπάρχει, να το πω με άλλο τρόπο, δυνατότητα να υπάρξει σύγκληση και συναπόφαση όλων των δυνάμεων της Κύπρου σε μια λογική η οποία να έχει σαν στόχο την απελευθέρωση, την λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως ακριβώς προέκυψε πριν από πολλά χρόνια και έδωσε την δυνατότητα στην Κύπρο να είναι κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχουν και εκεί δηλαδή διαφορετικές αναγνώσεις.
Πάντοτε υπάρχουν διαφορετικές αναγνώσεις που έχει σε μια δημοκρατία και αυτό νομίζω είναι και σημαντικό για να υπάρχει η δημοκρατία. Όμως σε αυτή την περίπτωση όμως έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα επιβίωση.
Ακριβώς, γι' αυτό το ρωτώ.
Επαρξιακό. Και πιστεύω ότι καλό θα ήταν πέραν οποιοδήποτε ασχολείται ιδεολογικών εμποδίων που μπορεί να υπάρχουν για κάποιους αυτά τα ζητήματα, είτε αφορά το θέμα της άμυνας και της ασφάλειας, το ζήτημα ταμπού, γιατί θα θεωρηθούν οι κακοί της παρέας εάν το συζητήσουμε, είτε υπάρχει ένα ιδεολογικό εμπόδιο στα ζητήματα όσον αφορά το ΝΑΤΟ παραδείγματος χάρη. Γιατί θεωρούμε ότι το ΝΑΤΟ είναι έτσι, και αυτό ο μπαμπούλα, θα θέλετε, στον παγκόσμιο γίγνεσθε. Όλα αυτά πρέπει να ξεπεραστούν. Αλλά πρέπει να ξεπεραστεί και το φοβικό σύνδρομο από τη μεριά της ηγεσίας. Mm-hmm. Και αυτό είναι η αντιλήψη. Για να αλλάξουν, χρειάζεται να υπάρξει τόλμη εκ μέρους της ηγετικής ομάδας που θα ηγηθεί τα επόμενα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί πρέπει να σας πω ότι ο λαός είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο. Βλέπουμε σε όλες σχεδόν τις έρευνες της γνώμης ότι οι Κύπροι θεωρούν πολύ σημαντικό το ζήτημα άμυνας και ασφάλειας, επιθυμούν να ενδυναμωθεί το κεφάλαιο αυτό, και πρέπει να πούμε ότι πριν τις διαπραγματεύσεις στο Κράν Μοντάνα το 2017, όπου ο πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι δεν μπορούσε να αποδεχτεί οτιδήποτε δεν περιείχε μια γραπτή εξασφάλιση εκ μέρους της Τουρκίας για αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και κατάργηση των εγγύσεων. Κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο πρέπει να πούμε ότι αντανακλούσε πλήρως και πάλι τις μετρήσεις της κοινής γνώμης, γιατί 90% των Ελλήνων Κυπρίων, όταν είχαν ερωτήσει για αυτό το ζήτημα, είπαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση του Κυπριακού να δεν αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα και δεν καταργηθούν οι εγγύσεις. Άρα, ο λαός το ζητά. Δεν υπάρχει δικαιολογία από τη μεριά της ηγεσίας, και ακριβώς αν υπάρχουν αντιρρήσεις από την αντιπολίτευση, επειδή μιλήσαμε για δημοκρατία, πρέπει να πούμε ότι η αντιπολίτευση, εάν και εφόσον είναι αντιπολίτευση και έχει αντιρρήσει τέτοια ζητήματα, πρέπει και η ίδια να σεβαστεί τις επιθυμίες της πλειοψηφίας. Διαφορετικά, δεν μπορεί να κυβερνηθεί ένα κράτος. Ναι, να υπάρχει συνένεση, βεβαίως είναι το απόλυτα επισημητό, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσουν τα πράγματα πάντοτε με αυτόν τον τρόπο. Άρα χρειάζεται όλη αποφασιστικότητα και να αποβάλουμε το φοβικό σύνδρομο. Αλλά όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται ούτε ενταίδες να είμαστε, ούτε μάγκες να το παίζουμε. Χρειάζεται πολλή προετοιμασία, πολλής προγραμματισμός και λίγα λόγια. Να τα κάνουμε και μετά να τα ανακοινώνουμε. Και έτσι το αντίθετο το συνηθίζουμε πάρα πολύ συχνά και στην Ελλάδα και στην Κύπρο να πράξουμε.
Ξέρετε, όση ώρα σας ακούω και συμφωνώ μέχρι κεραίας σε αυτά που είπατε, αναρωτιέμαι αν έχει γίνει αντιληπτό εκεί στην Κύπρο ότι το θεμελιώδες ζήτημα της πολιτικής ηθικής, όπως αποτυπώνεται στην εκάστοτε ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν κάποια πράγματα, αν τελικά έχει γίνει αντιληπτό το πόσο υποβοηθητικό, αν λειτουργεί στην κατεύθυνση που πρέπει, και το πόσο ανασταλτικός παράγοντας είναι, αν έχουμε ηγεσίες οι οποίες απολογούνται για κάποια ζητήματα που άπτονται της πολιτικής ηθικής. Και για να το πάω μέχρι τέρμα, θα σας ρωτήσω ευθέως, οι Κύπριοι πολίτες θέτουν, είναι αποφασισμένοι αυτή τη φορά να θέσουν αυστηρά όρια σε αυτούς στους οποίους θα δώσουν την εντολή να συντονίσουν το βηματισμό προς το μέλλον, και τι μέλλον, ένα συνοδρόμος, ένα μέλλον το οποίο θα απαλλάξει από την κατάσταση που ζει εδώ και 48 χρόνια το νησί.
Ναι, το ελπίζω και το εύχομαι. Ελπίζω επίσης να μην έχουμε υψηλά ποσοστά αποχής, παρότι πρέπει να πω ότι συνήθως σε προεδρικές εκλογές δεν έχουμε υψηλά ποσοστά αποχής, γιατί υπάρχει η πλήρης αντίληψη για το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας στη λήψη αποφάσεων και στη λήψη αποφάσεων για το μέλλον όλων μας. Τώρα, το πόσο αυστηρός μπορεί να είναι ο λαός, είναι αυτό ένα μεγάλο ερώτημα. Αυτό όμως δεν μπορούμε να πούμε έτσι με βεβαιότητα. Και το βλέπουμε έτσι σύντομα. σε αυτή την προεκλογική περίοδο είναι ότι το εκλογικό σώμα έχει χάσει την εμπιστοσύνη του προς τα δύο μεγάλα κόμματα. Και βλέπουμε ότι ούτε η δεξιά πείθει, ούτε η αριστερά πείθει. Και δεν είναι ζήτημα ιδεολογίας και μόνο. Είναι ζήτημα έλλειψης οποιασδήποτε εμπιστοσύνη προς τους κομματικούς μηχανισμούς να συγκεριφεστούν, αν θέλετε, με τον τρόπο που ήδη οι πολίτες ελπίζουν ότι θεωρούν ότι πρέπει να συμπεριφέρεται κάποιος ο οποίος βρίσκεται στην ηγεσία του τόπου. Και ακριβώς αυτό το ρεύμα που βλέπουμε να παρατηρείται υπέρ του Χριστοδουλίδη, πιστεύω ότι δεν είναι μόνο υπέρ του υποψηφίου, είναι και εναντίον των άλλων. Και θα ακούσω ότι πάρα πολύ συχνά στις συζητήσεις, σε παρέες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι και πάλι ψηφίζουμε με βάση των ήχηρων βέλτιστων. Δηλαδή μπορεί να έχουμε κάποιες επιλογές, μπορεί να μην είναι ιδανικές, αλλά φτάνουμε, φτάνουμε σε αυτό το σημείο που να σκεφτόμαστε ότι κάποιον θα πρέπει να βρούμε να ψηφίσουμε. Και αυτό εμένα μου υποδεικνύει το εξής, και αυτό έχω συζητήσει και μάλλον συνεδέλφους στο πλαίσιο της που συμβαίνει γενικότερα στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει αυτή η αντιψήφος, αν θέλετε. Δηλαδή ψηφίζω τον Α γιατί δεν θέλω τον Β και δεν θεωρώ ότι υπάρχει άλλη επιλογή. Και ακριβώς αυτό το ζήτημα τι μας δείχνει, ότι υπάρχει έλλειψη ηγεσίας. Όχι μόνο στην Κύπρο, όχι στην Ελλάδα γενικότερα. Ο λαός στις διάφορες χώρες νιώθει απογοητευμένος από τους κομματικούς μηχανισμούς. Και έχουμε δει να γίνεται παράδειγμα χάρη στην Γαλλία με τον Μακρόν και βλέπουμε τους Ρεπουμπλικάνους που είναι παραδοσιακά το κόμμα. Ένα κόμμα που ήταν στην καρδιά του γαλλικού λαού να βρίσκεται πλέον στο 5% το κόμμα των Ζεσκάρδεστέν, το κόμμα των Κολιστών, το κόμμα της παραδοσιακής δεξιάς. Έχουμε δει το τι συμβαίνει στην Ιταλία, έχουμε δει το τι συμβαίνει και στη Σουηδία. Αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή αμφισβήτησης των κυρίων κομμάτων, του κατευθυνμένου, αυτό που οι πολίτες νιώθουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθεί πλέον σε αυτά που ζητούν από την ηγεσία της χώρας. Εδώ έχουμε ακόμη κάποιες εβδομάδες πριν να ανοίξουν οι κάλπες και οι κάλπες να δώσουν βεβαίως την απάντηση στο ερώτημα ποιο θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και μετέπειτα εκεί θα είναι το μεγάλο στοίχημα. Γιατί νομίζω περισσότερο θα πρέπει να ανησυχούν οι υποψήφοι αν κερδίσουν παρά αν δεν κερδίσουν την εκλογική κούρσα, γιατί εκεί θα αρχίσουν τα πάρα πολύ δύσκολα.
Ακούω τις θέσεις που προβάλλετε με τόλμη και παρησία και παίρνω το θάρρος να σας υποβάλω μια ακόμη τολμηρή ερώτηση, όντας βέβαιος ότι θα μου απαντήσετε, για να διαφωτίσουμε περισσότερο και τους ακροατές μας. Να πω στο σημείο αυτό ότι έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα μηνύματα από ακροατές μας, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πρωί τούτη την ώρα και με τον καφέ τους κάποιοι μας ακούν και μας στέλνουν τους χαιρετισμούς τους. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, τα μηνύματα τα οποία έρχονται από την Ελλάδα, από την μητέρα πατρίδα, εκεί σε τούτη τη χρονική στιγμή που βρίσκεται ο τόπος σας προεκλογική εκστρατεία, συνάδουν με όλα αυτά τα οποία είπατε ή μήπως το γεγονός ότι κάποιοι διαβάζουν ιδεολογικά εντός ή εκτός εισαγωγικών τις εξελίξεις τους παρασύρουν προκειμένου να εκτεθούν υπέρ συγκεκριμένων υποψηφίων ως μειόφιλαν, θα πω ευθέως ότι το κάνουν, με την έννοια ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, το είπα νωρίτερα, είναι ανεξάρτητο κράτος μέλος του ΙΕ και η υπόθεση της ηγεσίας της είναι η υπόθεση δικιά σας, των ψηφοφόρων της Κύπρου.
Ναι, φαντάζομαι να αναφέρεστε στο γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν εδώ πρόσφατα. Ήταν τον Νοέμβριο, τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή εδώ. Μπορεί να κάνω βάση και στον κύριο, αλλά πριν...
Δεν έχει σημασία η ημερομηνία.
Να σας πω, αντιμετωπίστηκε με θυμό από κάποιους στην Κύπρο και πρέπει να σας πω ότι αντιμετωπίστηκε και από Ελλανδίτες που ζουν στην Κύπρο, που είναι φιλικά προσκυμένοι στη Νέα Δημοκρατία, ότι η παρέμβαση με αυτό την ένταση του κ. Μητσοτάκη και η παρουσία του στο συνέδριο του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά κυρίως το πρόσπαγμα, το βάζω στα αγωνικά αυτό, ότι πρέπει όλοι να ψηφίσουν τον κύριο Αβερόφημοφίδη, ακριβώς επειδή πρόκειται περί ομορές δυνάμεις, δεν άρεσε. Και όμως πρέπει να πούμε ότι μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος ακριβώς.
Αυτά τα πράγματα γίνονταν και γίνονται. Mm-hmm. Γιατί πέραν του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Σχοινά, εδώ ήταν και ο Βέμπε. Ακριβώς εκπροσωπούσε επισήμως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και έλεγε το αυτονόητο ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θέλουμε να κερδίσει τις εκλογές με δικό μας μέλλον.
Το δικό μας, ναι.
Άρα, και αντιλαμβάνεστε από και το εξής, αυτό που έχουν ξεχάσει ορισμένοι φίλοι και το επεσήμανα όταν γίνονταν δημόσια αυτή τη συζήτηση, είναι ακριβώς ότι πριν την πρώτη εκλογική, πριν την πρώτη προεδρική συγκυρία του κ. Αναστασιάδη, κάτι παρόμοιο είχε συμβεί. Είχε η κ. Μέρκελ είχε έρθει στην Κύπρο, είχε γίνει εδώ το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ήταν εδώ η ηγεσία και πολλοί αυτοί ήταν ενεργά εμπλεκόμενοι στις κυβερνήσεις των χώρων. Ήταν εδώ όλοι οι πολιτικοί ηγέτες που πρόσκυνται στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ήταν το 2013 που είχε συμβεί, 12 τέλος του 2013.
Ναι, ναι.
Και υποστήριξαν τον κύριο Αναστασιάδη, γιατί έλεγαν είναι ο υποψήφιος του κόμματός μας. Και συνεχίζεται. Πρέπει όμως να σας πω και το εξής, ότι έχουμε συνειδηθεί και με συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα που βρίσκονται σε συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις, έχουν πάρει το μήνυμα ότι δεν άρεσε και πολύ αυτή η συγκεκριμένη στάση, όμως αυτό που είπαν είναι ότι μας ζητήθηκε και όπου μας ζητήθηκε από όποιο μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να ζητήσει, εμείς πάντα θα πράξουμε με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζω να διευκρίνησα.
Το διευκρινίσατε απόλυτα και μάλιστα με πολύ με εξαιρετικό τρόπο, προσάρσιν και κάποιων παρερμηνιών, στις οποίες ρέπουμε γενικότερα οι Έλληνες. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο τελευταίο τέταρτο της συζήτησης σε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία θα βρει και η νέα κυβέρνηση στην Κύπρο μπροστά της, αλλά θα κληθεί να τα διαχειριστεί και η ελληνική δημοκρατία. Πρώτα-πρώτα θέλω δούμε το θέμα το ενεργειακό στη βάση που το βάλατε νωρίτερα στις αναζητήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξαιτίας του γεγονότος ότι πλέον βιώνουμε μια ενεργειακή ανασφάλεια, για να μην χαρακτηρίσω την κατάσταση διαφορετικά, και η Κύπρος έχει αποδεδειγμένα η ίδια μαζί και οι χώρες με τις οποίες συνεργάζεται τη δυνατότητα να δώσει απάντηση σε αυτήν την ανασφάλεια. Το ίδιο και η Ελλάδα, αλλά είμαστε πολλά χρόνια πίσω από σας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι τούτη την ώρα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στη βάση και όσων είπατε νωρίτερα, να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε, ή να αποφασίσουμε να μην είμαστε στη γωνία παρακολουθώντας τα τρένα που περνούν από μπροστά μας και απλά καταγράφοντάς τα.
Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο πολύ σημαντικές παραμέτρους. Πρώτον, ότι στην περιοχή μας υπάρχει τώρα μια εξελίξεται τώρα μια περιφερειακή συνεργασία σε επίπεδο που θα επιστρέψω ξανά στο ζήτημα της ασφάλειας. Γίνονται κάποιοι περιφερειακοί σχεδιασμοί, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο. Και ξέρετε, λίγα χρόνια πριν αυτό θα ήταν αδιανόητο. Ακούσαμε αυτό τον Μπένι Γκάντς, ο οποίος ήταν ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, να λέει να μιλάει για εράμινα στις μέσες αναπολής, σε συλλογικό επίπεδο. Μιλάει η Σαουδική Αραβία με τους Ισραηλινούς. Ποιος μπορούσε να το φανταστεί αυτό. Άρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, θέλετε, συνεργασία και περιφερειακών, μια πολυμέρεια που άρχισε να εμφανίζεται στην περιοχή μας, είναι σημαντικό οπωσδήποτε να εμπλακεί και η Κύπρος και η Ελλάδα. Ποιος είναι πίσω από αυτούς τους σχεδιασμούς, να σκεφτούμε έτσι ορθολογικά. Ποιος ακριβώς έκανε δυνατή, μπορούσε και πραγματοποιήσε τη συμφωνία μεταξύ Αράβων, του αραβικού κόσμου και των Ισραηλινών, τη συμφωνία με τις συμφωνίες του Αβραάμ. Όπου άρχισε, ήταν το πρώτο βήμα για την εξομάλυνση μεταξύ των σχέσεων συγκεκριμένων αραβικών κρατών και του Ισραήλ, του Αμερικανού. Ποιος πρόσφατα κατάφερε να εξασφαλίσει τη συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάν, οι Αμερικανοί. Άρα πίσω από αυτούς τους σχεδιασμούς, ας μην κρυβόμαστε, είναι η Ουάσιγκτον. Και είναι πολύ σημαντικό κατά τη δική μου άποψη να μην χάσουμε το τρένο. Είναι μια θαραλέα απόφαση που χρειάζεται. Έχουν γίνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Είπατε και εσείς πριν για την άξη του εμπάρκου, η οποία ήταν μια προσπάθεια που πήρε αρκετό καιρό, πήρε χρόνια για να πραγματοποιηθεί. Και πρέπει να πιστώσουμε αυτή την επιτυχία, όχι μόνο στην διπλωματία εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά να πιστώσουμε οπωσδήποτε το πόσο σκληρά έχει εργαστεί ο ελληνισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτό το ζήτημα. Και ο κύριος Μενέντες, ξέρετε, δεν είναι από μόνος του ξαφνικά τα σκέφτεται όλα αυτά και τα στηρίζει.
Οφείλουμε χάρητες σε πολλούς δικούς σας.
Εγώ θα έλεγα ότι από τον εξελάδος ελληνισμό έχουν γίνει απίστευτα σοβαρές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση του κύριου Μενέντες. Οι σχέσεις έχουν ενδυναμωθεί. Έγινε μια πολύ καλή συνεργασία και με το American Jewish Congress στις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη δική μας πλευρά, αλλά και από τη μεριά του ελληνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ακριβώς να ευχαριστήσουμε και τη διασπορά, τον ελληνισμό που είναι πέραν των σύνορων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, γιατί η συμβολή τους σε αυτή την προσπάθεια ήταν καθοριστικής σημασίας. Άρα, μέσα σε όλο αυτό το γίγνεσθε που συμβαίνει στην περιοχή, να είμαστε σοβαροί και να είμαστε έτοιμοι να έχουμε να προσφέρουμε κάτι. Αυτό είναι το αναζήτημα.
Μάλιστα.
Και εκεί μπαίνει και ο πυλώνας της ενέργειας. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί οτιδήποτε, κύριε Σιπίγιο, που να αφορά τη διοχέτευση της ενέργειας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να εξασφαλιστεί πρώτα το πλαίσιο της ασφάλειας. Αυτό είναι αυτονόητο. Στην Κύπρο δεν το σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Θεωρούμε ότι είτε το ένα είτε το άλλο. Δεν λειτουργεί όμως έτσι η πραγματικότητα. Κανείς δεν μπορεί να έχει ενεργειακούς πόρους που να μπορεί να τους εκμεταλλευτεί, εάν δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους. Και φτάνουμε στο δεύτερο κομμάτι της εξίσωσης και θα είναι έτσι εντάχει θα το διατυπώσω για να μην χάσουμε άλλο χρόνο, φτάνει στο τέλος της εκπομπής. Δεν μπορούμε να παραδειγνώσουμε το γεγονός ότι η Τουρκία έχει πάρει τα μηνύματα. Και η οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η τουρκική οικονομία έχει δείξει στον κύριο Ερντογάν προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κατευθυνθεί. Και βλέπουμε ότι ο κύριος Ερντογάν τον τελευταίο χρόνο, ίσως και λίγο πιο πριν, έχει αρχίσει να κάνει έντονες προσπάθειες να τα βρει με όλη την περιοχή. Άρα, το τι πιθανόν θα συμβεί είναι ότι ο κύριος Ερντογάν θα μιλάει με όλους, που ήδη έχει αρχίσει να εξομαλύνει τις σχέσεις της Τουρκίας με τις υπόλοιπες στην περιοχή, ακόμα και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τον είδαμε προχθές με τον κύριο Σίσι, με τον οποίο δεν μιλούνταν υποτίθεται προηγουμένως. Έχουμε δει το τι έχει συμβεί με το Ισραήλ. Και αυτό που θα προσπαθήσει ο Ερντογάν να κάνει είναι ότι να πει: μιλάω εγώ με όλους και τα βρίσκω. Και η προβληματική σε αυτή την περίπτωση, που μένουν έξω από την εξίσωση, είναι η Κύπρος και η Ελλάδα.
Μισό λεπτό όμως.
Είναι το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε.
Μισό λεπτό. Όλες αυτές οι προσπάθειες, που για να το πω ομά, σε πολλές περιπτώσεις φέρουν το Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν σε μια κατάσταση να γλύφει εκεί που έφτυνε. Και στην κυριολεξία έφτυνε, ειδικά στην Μέση Ανατολή, από την περίοδο της Αραβικής Άνοιξης μέχρι πριν από λίγο καιρό, λαμβάνουν την απάντηση ότι οι οποιασδήποτε τυχόν προσεγγίσεις υπάρχουν στο μέλλον δεν περιλαμβάνουν από την πλευρά των συγκεκριμένων χωρών την απόφαση για απομόνωση της Ελλάδας ή της Κύπρου. Του αντίον θα έλεγε κανείς. Εκείνο λοιπόν με το οποίο θέλω πραγματικά να συνεχίσετε αγαπητή μου κυρία Άννα Κουκίδη Προκοπίου, αφορά στο τι θα πρέπει να κάνουμε, τι περιμένουν όλοι αυτοί με τους οποίους συνδεόμαστε με τριμερείς συνεργασίες, ούτως ώστε να γίνουμε πραγματικοί εταίροι και ιδιαίτερα στο κομμάτι της άμυνας και της ασφάλειας που αρχίζουν να το βλέπουν όλοι συνολικά. Είπατε για την αεράμυνα της Μέσης Ανατολής. Να πω ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος κάνουν με πολύ σημαντικές δυνάμεις της περιοχής κοινά γυμνάσια. Δεν συμβαίνει το ίδιο με την Τουρκία. Αλλά από εκεί και πέρα πώς πρέπει να προχωρήσουμε και εν πάση περιπτώσει αν είναι να προχωρήσουμε προς μια κατεύθυνση, αν πρέπει να προηγηθεί στην απόφαση Αθηνών και Λευκωσίας για πιο τολμηρά βήματα πλέον, για να μην χάσουμε τους φίλους μας.
Ναι, το πρώτο που πρέπει να θέλετε να σταθεροποιήσουμε είναι το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Mm-hmm. Δηλαδή ακούμε διάφορα ότι ναι, μα υπάρχει συνεργασία κτλ. Αλλά δεν ακούμε έτσι μια θέλετε ουσιαστική δέσμευση περί αυτού, παρότι και οι διακυβερνήσεις θα πούνε ότι υπάρχει συνεργασία κτλ. Και η θέληση για να συνεχίσει συνεργασία σε αυτό το επίπεδο. Εκείνο που όμως πρέπει να προτάξουμε είναι τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που μπορεί κάποιος να λάβει με τη συνεργασία του, έτσι να αναφερθώ και συγκεκριμένα στην Κύπρο. Παραδείγματο χάρη του Αιγύπτιου, του ανησυχεί πάρα πολύ η βάση που έχουν κατασκευάσει στο
Λευκόνικο.
Mm-hmm. Ναι,
το ίδιο και το Ισραήλ, έτσι. Το ίδιο και το Ισραήλ, θα σα έλεγα.
Και γιατί ανησυχούν, διότι τα ντρόνς των Τούρκων εύκολα μπαίνουν βεβαίως, εάν το επιθυμούσαν, στον αέριο χώρο του Ισραήλ, mm-hmm. αλλά φτάνουν, η εμπέλεια που φτάνει μέχρι την Αίγυπτο. Άρα, βλέπουμε εκεί ότι υπάρχουν δύο ανησυχίες. Ο εναέριος χώρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αυτό θα ήταν ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Η θαλάσσιο δί είναι ένα άλλο πλεονέκτημα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Το χαστί της ενέργειας είναι κάτι που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Άρα πρέπει οτιδήποτε υπάρχει να το αντλήσουμε, να το αξιοποιήσουμε, να τη βάλουμε όμως πάνω και μια τιμή, αν θέλετε να το βάλω σε εισαγωγικά.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Συγχαρητήρια.
Θα πάρουμε. Mm-hmm. Άρα πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή διαπραγμάτευση, γιατί κανείς δεν ξέρει ότι όταν τα δίνεις όλα δωρεάν, ή παραχωρείς διάφορα κεκτημένα δικαιώματα σε οποιονδήποτε, είτε αυτή είναι η Ισραηλή, είτε αυτή είναι η Αιγύπτια, ή οποιοδήποτε άλλο. Άρα πρέπει να υπάρχει σταθερότητα, πρέπει να υπάρχει μια χαρά τη στρατηγική σε βάθος χρόνου, πρέπει να υπάρχει αξιοπιστία και ακριβώς πρέπει να προτάσει συνεχώς ότι εκεί είσαι ο αξιόπιστος εταίρος αυτή την εξίσωση. Και πάρα πολλές φορές αυτό το έχουμε δει και σε ξένους συνάδελφους και σε άτομα. Παραδείγματος χάρη, έτσι να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα των Βρετανών. Πολλές φορές έχουμε δει στους Βρετανούς, ξέρετε, με ποιο ακριβώς θέλετε να έχετε να κάνετε όταν σηκώνονται τα μαχητικά αεροσκάφη σας από τις δύο βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Για να χτυπήσουν όπου είναι να χτυπήσουν στην περιοχή. Θέλετε να έχετε να συνεννοηθείτε με την Κυπριακή Δημοκρατία ή θέλετε να έχετε να συνεννοηθείτε με τον κύριο Ερντογάν. Ποιος είναι πιο, αν θέλετε, αξιόπιστος εταίρος, πιο συνεννοήσιμος εταίρος. Οι βάσεις των Βρετανών δεν είναι μόνο βάσεις των Βρετανών, είναι βάσεις του ΝΑΤΟ. Έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πολλές φορές. Υπάρχουν τώρα, έχουμε δώσει πρόσβαση στα κυπριακά λιμάνια, σε πλοία, πολεμικά πλοία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως της Γαλλίας, για παράδειγμα.
Mm-hmm. Και η Γαλλία, και η Γερμανία, και η Ολλανδία. Τώρα είχαμε έτσι μια Ολλανδική φρεγάτα στο λιμάνι της Λεμεσού, παραδείγματος χάρη. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά. Και υπάρχουν και πράγματα που δεν τα παίρνουμε, δεν αντιλαμβανόμαστε σοβαρότητα, αλλά γίνεται παραδείγματος χάρη από ένα άλλο παράδειγμα. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τώρα στην Κύπρο για να έχουν τεχνολογικές εταιρείες τεχνολογίας, υψηλής τεχνολογίας, για να είναι στο νησί μας. Και μιλάμε ότι σήμερα μπορεί να υπάρχουν εμείς 150-180 τέτοιες εταιρείες που απολαμβάνουν ειδικών κινήσεων, γιατί φέρνουν εδώ προσωπικό, αγοράζουν εγκαταστάσεις, προσλαμβάνουν και Κύπριους κτλ. Παραδείγματος χάρη κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αφορά εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που έχουν να κάνουν με αμυντικά ζητήματα. Άρα αμέσως δημιουργήθηκε φέροντα το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε κολοσσούς εταιρείες οι οποίε είναι ξένη προέλευση και προέρχονται από κράτη με τα οποία εσύ θέλει να συστήσει τη σχέση σου και να δημιουργήσει συμφέροντα του ίδιου για να είναι προστατευόμενο το έδαφο τη Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά παραδείγματα που μπορούμε να σκεφτούμε. Όμω, καταλήγουμε ότι πρέπει να πούμε και το εξή, για να είμαστε ρεαλιστέ. Η συζήτηση στο τέλο τη ημέρα δεν μπορεί να είναι μόνο μεταξύ μα. Mm-hmm. Ή μεταξύ αυτών που αγαπάμε ή με αυτού που θέλουμε να συνεργαστούμε. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση με την Τουρκία. Είναι αναπόφευκτο ότι μέσα σε όλη αυτή, σε όλο αυτό τον αναβρασμό που κρατεί στην περιοχή μα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία. Και θα πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή με την Τουρκία. Και δεν μπορούμε να αποκλείουμε του άλλου από το να συζητούμε την Τουρκία.
Το ζήτημα είναι σε ποια βάση. Το ζήτημα είναι σε ποια βάση. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος έχει να συζητήσει τίποτα περισσότερο από την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, διότι ξέρουμε πώς φορτώνεται η ατζέντα από την άλλη πλευρά και ξέρουμε πώς εκλαμβάνεται κάθε φορά μια διαδικασία προσέγγισης, έστω και από μια συνομιλία και χωρίς επίσημη ατζέντα.
Οπωσδήποτε θέματα κυριαρχία δεν συζητάνε. Κανένα σοβαρό κράτο δεν συζητά την ύπαρξη του και την κυριαρχία του και μη διαπραγματεύεται. Αυτά είναι αυτονόητα. Κανένα σοβαρό άνθρωπο, κανένα σοβαρό πολιτικό δεν θα πρέπει. Μιλάμε για προδοσία πλέον, διότι η εντολή που λαμβάνει ο ηγέτη τη χώρα από τον λαό είναι να διατηρήσει το κράτο. Δεν συζητά για την κυριαρχία σου. Προφανώ δεν είναι αυτό που εννοούσα. Αλλά θα πρέπει να γίνουν κάποιε συζητήσει σε άλλο επίπεδο. Και δεν σημαίνει ότι πάντα συζητάμε σε επίπεδο πρωθυπουργών ή προέδρων ή ψηλόβαθμων αξιωματικών. Και τεχνοκρατικέ συζητήσει ακριβώ όταν δεν θέλει να δώσει. Δεν θέλει να δώσει τέτοιου είδου ορίσματα όπω έχετε προαναφέρει και πολύ σωστά. Την άλλη πλευρά να λέει ότι συζητά θέματα τα οποία δεν συζητά. Όμω πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσουμε την άλλη πλευρά. Και θα συζητήσουμε με την άλλη πλευρά. Και είναι σημαντικό αυτό που είπατε πριν, σε ποια βάση και με ποιου όρου. Άρα, επί ποιου όρου θα πρέπει να γίνει μια τέτοια συζήτηση όταν έρθει η ώρα. Και αυτό ακριβώ σε επί ποιου όρου περιλαμβάνει πάρα πολλά κεφάλαια, τα οποία κάποιοι έχουν αναφέρει ήδη. Και πρέπει να πάει σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων ενδυναμωμένο όσο περισσότερο γίνεται και με όσου περισσότερου συμμάχου ή εταίρου μπορεί να έχει στο πλάι σου. Αυτή πρέπει
ακριβώς
να
και όχι, μετά από και όχι μετά από προβοκάτσια ή οποιαδήποτε κίνηση η οποία θα σε αποδυναμώσει. Θέλω ειλικρινά από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητή μου κυρία Άννα Κουκίδη Προκοπίου, για αυτήν την συζήτηση που είχαμε. Όπως πάντα, με τόλμη και παρησία προσεγγίσαμε ζητήματα τα οποία είναι αλήθεια ότι ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα δεν βλέπουν τακτικά του φως της δημοσιότητας και δεν ακούγονται. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν μεγάλη μου χαρά να μιλήσουμε για την Κύπρο.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ήταν στον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό σε όλους. Γεια σας.